μάτα. Пред престолот на благодата клекнувам да те прославам.